For more information, email safari@gmail.com.
ខ្ញុំបាទឡាជិនបុត
និងខ្ញុំបាទវិរិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាម Auckland New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រាំដាក់ពន្ធគយ 49% លើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាពីសិទ្ធិវិមានក្នុងថ្ងៃទី2ខែមេសាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ពន្ធលើបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដោយក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជាផងដែរប៉ែកលើគោលនយោបាយដាក់ពន្ធទៅវិញទៅមកនេះអាមេរិកនឹងដាក់ពន្ធលើកម្ពុជារហូតដល់ 49% ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការដាក់ពន្ធរបស់កម្ពុជាលើអាមេរិកចំនួន 97% ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពន្ធនេះមេដឹកនាំអាមេរិកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសណាមួយស្នើឲ្យមានការលើកលែងពន្ធប្រទេសនោះត្រូវតែលុបចោលពន្ធនាំចូលនិងរបាំងពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីអាមេរិកជាមុនការដាក់ពន្ធរបស់អាមេរិកនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជារងផលអវិជ្ជមានត្បិតកម្ពុជាបាននាំទំនិញទៅអាមេរិកជាច្រើនដូចជាផ្ទាំងសូឡានិងវាយនភ័ណ្ឌជាដើមតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024កម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅអាមេរិកក្នុងទំហំប្រមាណ8,800,000,000 ដុល្លារដោយកើនឡើង 11% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023កម្ពុជានាំចូលទំនិញពីអាមេរិកមានទំហំប្រមាណ257,000,000 ដុល្លារដោយកើនឡើងពីកដកសញ្ញា 7% ក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអាមេរិកបានដាក់ពន្ធលើឡាវ 48% វៀតណាម 46% ថៃចំនួន 36% ម៉ាឡេស៊ី 24% មីយ៉ាន់ម៉ា 44% ប្រ៊ុយណេ 24% សិង្ហបុរី 10% ឥណ្ឌូនេស៊ី 32% និងហ្វីលីពីន 17% បន្ថែមពីលើពន្ធទៅវិញទៅមកអាមេរិកបានដាក់ពន្ធមូលដ្ឋានចំនួន 10% លើបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលនាំទំនិញចូលអាមេរិកអតីតប្រធានជនជួនកកដានិងលោកសួនសុធារាក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការលោកជួនកកដានិងលោកសួនសុធារាត្រូវបានតែងតាំងមុខតំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនានេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាលោកជួនកកដាជាអតីតព្រះសង្ឃដ៏ល្បីល្បាញដែលប្រើពេលវេលាជាបព្វជិតជាង27វស្សាមុននឹងលាចាកសិក្ខាបទកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានច្រានចោល ចំពោះព័ត៌មានដែលថាការលាសិក្ខាបទនេះដោយសារតែមានការបង្ខិតបង្ខំសម្ដេចនិងសមីខ្លួនផ្ទាល់បានអះអាងថាជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងពីការផ្ដល់ដំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការជូនដល់អតីតប្រសងនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅក្នុងខេត្តតាកែវផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាជាការផ្ដល់ឱកាសដល់បណ្ឌិតដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះរូបនេះបន្តជួយវិស័យពុទ្ធសាសនាដោយឡែកលោកសួនសុធារាជានាយករងគតិការឡាយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសុធារាក៏ជាអ្នកនិពន្ធមានឈ្មោះមួយរូបផងដែរបន្ថែមពីលើនេះលោកជាបណ្ឌាធិការឯករាជ្យនិងជាស្ថាបនិកក្រសានបោះពុំភូមិន្ទកម្ពុជាស្នើចរចាជាមួយអាមេរិកដោយយល់ព្រមទម្លាក់ពន្ធគយពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសដាក់ពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាចំនួន 49% រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតាមរយៈទម្លាក់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនិងស្មោះដៃនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាបដិញ្ញាលើកដំកើងការនាំចូលផលិតផលអាមេរិកជាមួយការកាត់បន្ថយពន្ធគយភ្លាមៗលើផលិតផលចំនួន19ប្រភេទពីអត្រាពន្ធគយចំនួន 35%ដល់ 5% នេះបើតាមលិខិតរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតស្នើសុំចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាបើតាមលិខិតនេះកម្ពុជាស្នើសុំចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងរយៈពេលឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាននិងពន្យារពេលការដាក់ពន្ធ 49% លើទំនិញកម្ពុជាភាគីកម្ពុជានៅតែបន្តបដិញ្ញារក្សាកិច្ចចរចាប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកភ្លាមៗនោះដែរលោកស្រីចោមនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់លិខិតទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក Jamison Greer ប្រធានតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតយន្តការចរចានិងពន្យារពេលនៃការបរិច្ឆេទកំណត់នៃការអនុវត្តពន្ធការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការវិតម្លៃដ៏មុតចត់លើអភិក្រមជំនួសដែលរក្សាបាននៅទាំងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការអភិវឌ្ឍកបដោយចរិភាពរបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការជួយកម្ពុជាប្រសិនបើចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពន្ធគយទៅវិញទៅមករបស់អាមេរិក 49% ទន្ទឹមនេះសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពិចារណាឡើងវិញនិងបញ្ចប់ការដាក់ពន្ធដោយច្រើនសន្ធឹកមួយនេះអាញាធោជាតិអប្សរាថាការស្លៀកពាក់អាវរឹបបង្ហាញរាងនៅអង្គវត្តជាការប៉ះពាល់តម្លៃបេតិកភណ្ឌនិងសិលធម៌ស្រីខ្មែរអាញាធោជាតិអប្សរាបានសម្ដែងការមានពេញចិត្តជាខ្លាំងនិងចាត់ទុកទង្វើការស្លៀកពាក់អាវកីឡារឹបរាងនៅប្រាសាទអង្គវត្តរបស់ស្រីជាទង្វើមិនសមរម្យខ្វះសិលធម៌និងប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃស្រីខ្មែរការនេះអាញាធោជាតិអប្សរាបានប្រតិកម្មភ្លាមៗចំពោះការមិនសមរម្យបែបនេះរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook និង TikTok ឈ្មោះ Nina Daily ដែលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរបស់អង្គរនិងក្រមប្រតិបត្តិអង្គរអាញាធោជាតិអប្សរាសូមសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការប្រើប្រាស់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិដោយពុំសមស្របនេះក្នុងនោះអង្គវត្តនឹងមានត្រឹមតែជាកេតនភណ្ឌជាតិអត្តសញ្ញាណជាតិនិងជាទីសក្ការៈបូជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏មានតម្លៃជាសកលជាកិត្តិយសជាតិដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអញ្ញាធោជាតិអប្សរាបានសរសេរបែបនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី4ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអញ្ញាធោជាតិអប្សរាបានហៅការប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់របស់ម្ចាស់គណនីនេណាដេលីថាបានប្រះចាក់ទាំងតម្លៃបេតិកភណ្ឌនិងសិលធម៌ដូចជាទាំងវេមិនសមស្របដែលបានជិបរូបភាពអង្គវត្តមកផ្សព្វផ្សាយជិបជាមួយរូបភាពសម្ដែងរបស់ខ្លួនប៉ះពាល់សម្លៃរំទុំនិងចរិយាមារយាទនិងភាពថ្លៃថ្នូរនៃស្ត្រីខ្មែរនិងកង្វះខាតការគោរពចំពោះវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិក្រោយបង្ហោះនិងទទួលការរិះគន់ខ្លាំងពីមហាជននៅថ្ងៃដល់នេះម្ចាស់គណនីនីណាដេលីក៏បានលុបវីដេអូនេះចេញហើយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពុំមានបំណងអ្វីទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនឹងលើកតម្កើងវិស័យកីឡាហាត់ប្រាណឬកាយសម្បទាតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាម្ចាស់គណនីរូបនេះមិនបានសំទោសជាសាធារណៈតាមការចង់បានរបស់អាញាធោជាតិអប្សរាឡើយស្នាដៃសូនរូបរបស់សិស្សសាលារចនាដោយរូបិតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត ចម្លាក់សឿនរូបសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជយុណាតដែលជាស្នាដៃនិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈសាលារចនាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកទស្សនាក្នុងពិភពទេពកោសល្យនិងស្នាដៃនៃនិស្សិតសាលារចនាលើកទី8នៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថ្មីជ្រោយចង្វាស្នាដៃដ៏វិចិត្រនេះមានកម្ពស់140សង់ទីម៉ែត្រចំណាយរយៈពេល04ខែដោយនិស្សិតជំនាញចម្លាក់3អង្គនិងអ្នកគឺសំមណនិស្សិតជាស៊ីមសមណនិស្សិតឆាន់រិទ្ធិសីហានិងនិស្សិតសុសរិនក្រោយពីចម្លាក់សូនរូបសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជយុណាតក្នុងពិព្រឹត្តិដ៏មានតាំងបង្ហាញនៅស្នាដៃមរតកទាំង5ផ្សេងទៀតផងដែររួមមានមរតកនេតសាសបុរាណវិទ្យាស្ថាបត្យកម្មដូតន្ត្រីនិងសូនរូបពិព្រឹត្តិទេពកុសលនិងស្នាដៃនិស្សិតសាលារចនាលើកទី8ធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃថ្ងៃទី4ទី5ខែមេសាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឬសាលារចនាចាប់ផ្ដើមសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1917ពោលគឺមានចំណាស់ជាង100ឆ្នាំហើយសាកលវិទ្យាល័យនេះមាន5មហាវិទ្យាល័យគឺមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាមហាវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈសូនរូបមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបនីយវិទ្យាមហាវិទ្យាល័យដូតន្ត្រីនិងមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនេតសាសលោកជាមនីត្រូវបានសមាជវិសាមញ្ញបោះឆ្នោតជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជាមនីត្រូវបានអង្គសមាជបោះឆ្នោតជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិរីឯលោកសុកកំសែងទទួលបានតំណែងជានុប្រធានបកថ្លែងនៅក្នុងពិធីសមាជវិសាមញ្ញនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកខ្លួនប្រមាណ2000នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី6មេសានេះលោកជាមនីប្រធានគណៈបកបានលើកឡើងថាលោកនឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបកកម្លាំងជាតិឡើងវិញឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈការរៀបចំគម្រោងគណៈកម្មាធិការបកខេត្តនិងការប្រមូលឲ្យបាននៅសមាជិកបកថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតែលោកក៏មិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាលោកនឹងជ្រើសរើសលោករងឆុនធ្វើជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិដដែលទន្ទឹមគ្នានេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ទៀតថាអង្គសមាជបកកម្លាំងជាតិក៏បានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយកថ្មីចំនួន35រូបផងដែរចំពោះគណៈបកកម្លាំងជាតិខ្លួននៅតែរក្សាទិសដៅដែលបានកំណត់ក្នុងសមាជលើកទី1ដោយលើការតស៊ូនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតសមាជិកជើងខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកស៊ុនចន្ទធីដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចុះបញ្ជីឲ្យជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី12តុលាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីនៃប្រាក់4លានរៀលនិងដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលើកលែងទោសឲ្យតណ្ឌិតសំសេរី6ករណីសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្រាប់លើកលែងទោសឲ្យតណ្ឌិតលោកសំសេរីប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលជាតិខ្មែរនិរទេសទាំង6ករណីនៅថ្ងៃទី6ខែមេសានេះការលើកលែងទោសនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតណ្ឌិតរូបនេះបានចេញលិខិតសុំការលើកលែងទោសពីសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យនៅថ្ងៃទី6ខែមេសានេះនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2025លោកសំសេរីបានប្រកាសរំលាយចោលរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលជាតិខ្មែរនិរទេសដែលមានលោកជាប្រធាននិងសំការលើកលែងទោសពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្មារតីរួមសាមគ្គីការពារសន្តិភាពខ្ញុំបាទសូមប្រកាសរំលាយចោលនៅរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលជាតិខ្មែរនិរទេសចាប់ពីពេលនេះតទៅនេះជាសំណេរសំទោសនិងរំលាយចលនារបស់លោកសំសេរីលោកសំសេរីត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំសេរីហៅសក់ស៊ុយហៅយានយិបហៅសំផិនហៅសោធម្មរង្ស័យហៅសាផិនហៅសំនិរិតហៅសសរីភេទប្រុសកើតឆ្នាំ1980សំណុំរឿង6ករណីដែលស្មើនឹង44ឆ្នាំ6ខែសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2014បានសម្រេចប្រន្ទាទោសលោកសំសេរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់9ឆ្នាំសាលារាជដំបងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានសម្រេចប្រន្ទាទោសលោកស ំសេរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់9ឆ្នាំសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំសេរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់9ឆ្នាំសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំសេរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់8ឆ្នាំថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកសំសេរីចំនួន2ករណីដាក់ពន្ធនាគារ18ខែនិង8ឆ្នាំប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅលោកសំសេរីមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីសម្រាប់លើកលែងទោសជាផ្លូវការខ្ញុំសំសេរីពិតជារំភើបរីករាយឥតអបមានៅថ្ងៃនេះដែលទទួលបានការលើកលែងទោសជាផ្លូវការដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសំសេរីបានសរសេរបែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបានចាប់ទុកសម្ដេចហ៊ុនសែនជាប្រតិចារស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងសន្តិភាពទឹកចិត្តប្រកបដោយគុណធម៌សន្តោសប្រណីលើកលែងទោសដល់លោកនិងសមាជិកលោកសំសេរីក៏មានភ្លេចអគុណដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដាណម៉ាកសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកអង់គ្លេសដែលបានជួយគាំទ្រលោកកន្លងមកផងដែរព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែយាងមកពីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនវិញហើយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបានយាងនិវត្តន៍ដល់មាតប្រទេសវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែមេសាបន្ទាប់ព្រះអង្គនឹងធ្វើបានគង់ប្រថាប់នៅប្រទេសចិនជាង1ខែដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពសូមបញ្ជាក់ថាព្រះករុណានិងសម្ដេចម៉ែបានយាងទៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពតាមការណាត់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនគួរជម្រាបផងដែរថាកម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីបួងសួងសំដែលសកនៅប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី13 14ខែមេសាខាងមុខនេះក្រោមព្រះរាជាធិបតីយភាពព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅទឹកដីសៀមរាបក៏ជាទីដែលកម្ពុជារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមផងដែរពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ខែប្រាំងផ្លាយងយល់ដែរក៏ដឹងថ្មីស្រីហើយនឹងមករកកាន់ដៃគ្នាទាំងគូត្រង់ត្រង់ត្រៀមប្រទីបទៅខំនឹងខាងណាលោកដាច់ប្រពូទៅហូរមរងអូនត្រង់ញញឹមត្រង់ទាំងនឹងតាចាំពីកាយាត្រៀមជ្រោងតែសាបាច់មកមុនថ្ងៃអត់អើយអើយសាយសមាធិមិនស្គប់រយោចំប្រំសមាហៀនថ្ងៃមិនដើជុំសោសម្រោដោយស្រីចុះចៃនោះនៅឯសំណាងលែខ្ញុំមិនបងថ្នមកែវលាក្រាប់តែរីមញ៉ាំដូចជាបងខំក៏មិនចំឡាយចង់តែស្រាយខ្ញុំរីរងមុំបាក់តែខាយអោបអំបីបងភ្នំកែវលាំងអត់តែរៀបញ៉ាំងដូចជាបងខំសបិនចំឡាយចង់តែស្រាយខ្ញុំរីរងពីមុំបាក់បែកណាយអំ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់
ទំហំអតិបរមាណនៃសំណង់ Granny Flat ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដោយមិនបាច់មានច្បាប់យល់ព្រម Consent ដែលជាផ្នែកមួយនៃការកែប្រែនិងត្រូវណែនាំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសាងសង់លំនៅឋានដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅលើដីអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានផ្ទះល្វែងដែលមានទំហំរហូតដល់60ម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានសាងសង់ដោយមិនមានច្បាប់យល់ព្រមពី Building ឬ Resource Consent វិសោធកម្មច្បាប់ស្ដីអំពីអគារនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ Granny Flat សាងសង់ផ្ទះបានដោយគ្មានច្បាប់យល់ព្រម Consent ប្រសិនបើពួកគេមានការរចនាសាមញ្ញនិងបំពេញតាមកូដអគារត្រូវបានសាងសង់ដោយអ្នកជំនាញដែលមានការអនុញ្ញាតហើយការងារត្រូវបានជូនដំណឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាន Local Council មុនពេលចាប់ផ្ដើមការសាងសង់និងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈរវាងខែមិថុនានិងខែសីហាបានទទួលពាក្យសុំស្នើជិត 2,000 នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋាននិងកំណែតម្រង់ AMA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសំណង់និងការសាងសង់និងឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាសំណើនឹងត្រូវយកទៅអនុវត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនទំហំអតិបរមាដល់70ម៉ែត្រការ៉េរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានលោកChris Bishop បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងធ្វើឲ្យមានភាពរហ័សនិងមានតម្លៃសមរម្យក្នុងការសាងសង់ផ្ទះល្វែងដែលមានលោកយាយដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារនៅជម្រើសលំនៅឋានកាន់តែច្រើនជាពិសេសសម្រាប់ជីដូនជីតាជនពិការមនុស្សពេញវ័យវ័យក្មេងនិងកម្មករនៅតាមជនបទការស្ទង់មតិនយោបាយថ្មី Taxpayer Union Curia Poll បង្ហាញថាការគាំទ្រគណបក Labor និងទីប៉ាទី Maori បានថយចុះរីឯការគាំទ្រគណបក National បានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចគណបក្សចម្រុះក៏នឹងមានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រោមចំនួននេះដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលការស្ទង់មតិពីលើកមុនបានបង្ហាញការធ្លាក់ចុះ 4.3% របស់គណបក្ស Labor គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរជាស្ថិតិមួយដែលធ្វើឲ្យគណបក្សធ្លាក់ចុះក្រោម 30% ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតនៃការគ្រប់គ្រងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកអ្វីដែលការស្ទង់មតិចុងក្រោយបំផុតរបស់ Taxpayer Union Korea Poll បង្ហាញថា National 33.5% ថយចុះ 0.1% មាន42អាសនៈឬកៅអី Labor 29.8%ថយចុះ 4.3% 37អាសនៈ Green 11% ឡើង1មានន័យ14អាសនៈ Act 10% កើនឡើង 2.3 មានន័យ13អាសនៈ New Zealand First 7.4% កើនឡើង 2.3 មានន័យ19អាសនៈទីប៉ាទី Maori 4.3% ធ្លាក់ចុះ 2.2% មានន័យថា6អាសនៈសម្រាប់គណៈបកតូចតូច Top គឺ 1.5% មានន័យថាបូក 1.0 ពិន្ទុគណៈបក Auto និង Freedom Party នៅកម្រិត 1.0% មានន័យថា 0.4 ពិន្ទុនិងគណៈបក New Conservative នៅកម្រិត 0.4% មានន័យថា 0.4 ពិន្ទុ Prefer Prime Ministerនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេចូលចិត្ត Christopher Luxon 21.9% កើនឡើង 1.6 ពិន្ទុ Chris Hopkins 18.9% ធ្លាក់ចុះ 1.8 ពិន្ទុ Winston Peter 12.8% កើនឡើង 4.2 ពិន្ទុ David Seymour 8% កើនឡើង 3 ពិន្ទុ Chloe Swarbrick 4.2% ធ្លាក់ចុះ 0.6 ពិន្ទុការស្ទង់មតិរបស់ Taxpayer Union Korea Poll ដែលបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី29ខែមីនានិងថ្ងៃទី1ខែមេសាបានស្ទង់មតិមនុស្សពេញវ័យចំនួន 1,000 នាក់ដែលមានកម្រិតកំហុសដក 3.1% និង 5.4% មិនទាន់សម្រេចលើសំណួរ Party Vote ព័ត៌មានអន្តរជាតិពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ចេញបាតកម្មប្រឆាំងលោកត្រាំនិងលោកម៉ាស់ខណៈរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំដឹកនាំបានជាង2ខែមកនេះពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខវិមានក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី5ខែមេសាដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលោកត្រាំនិងលោកអ៊ីឡង់ម៉ាស់ការរៀបចំបានអះអាងថាមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការមួយនេះមានក្រុមសកម្មជនប្រហែល150ក្រុមបានចុះឈ្មោះចូលរួមហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្រោងនឹងធ្វើនៅគ្រប់រដ្ឋទូទាំងអាមេរិកបើតាម website របស់យុទ្ធនាការលោកស្រី Terry Klein មកពីរដ្ឋ New Jersey បានមកចូលរួមបាតកម្មនៅរដ្ឋ Washington លោកស្រីមិនគាំទ្រនឹងគោលនយោបាយលោកត្រាំនោះរាប់ចាប់តាំងពីលើបញ្ហាអន្តរប្រទេសដល់ដំណើរការនៃអង្គភាពDodge ដែលដឹកនាំដោយលោក Mass ដែលសុទ្ធតែបំផ្លាញលើអ្វីដែលអាមេរិកធ្លាប់មានពីមុនចំណែកលោក Wayne Hoffman វិញមានក្តីបារម្ភចំពោះគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump ជាពិសេសគឺការដាក់ពន្ធក៏យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់លើប្រទេសជាច្រើនលោក Hoffman បានលើកឡើងថាច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចលោក Trump នឹងបង្កហានិភ័យដល់កសិករអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់ចំណូលទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាល Dodge របស់លោក Musk ក៏ត្រូវបានមហាជនអាមេរិកបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងផងដែរ Dodge បានបញ្ឈប់ការងារដល់ទៅជាង 200,000 កន្លែងពីបុគ្គលិកសហព័ន្ធ 2.3 លាននាក់មនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្រៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខសង្គមនៅជិតទីក្រុងបាល់ទីម័រដើម្បីបាតកម្មប្រឆាំងការបិទទីភ្នាក់ងារនេះពីសំណាក់ Dodge ត្បិតរដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គមជួយជាប្រជាជនដល់មនុស្សចាស់និងជនពិការលោកស្រី Linda Falkau មានក្តីខឹងសម្បាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ Dodge ដែលមានគោលដៅបិទរដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គមនិងសេវាថែទាំសុខភាពត្បិតលោកស្រីបានបង់ប្រាក់ចូលអង្គភាពនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយក្រៅពីបាតកម្មនៅអាមេរិកផ្ទាល់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់ដែលរស់នៅអាឡឺម៉ង់បារាំងនិងអង់គ្លេសជាដើមបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតាមទីក្រុងនានាដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយទាំងក្នុងប្រទេសនិងការបរទេសរបស់លោកត្រាំផងដែរអញ្ញាធិអូស្ត្រាលីជំនះប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ចេញពីតំបន់រងគ្រោះទឹកជំនន់នៅអូស្ត្រាលីគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដ៏កំណាចដែលមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមកបានជន់លិចរដ្ឋ Queensland នៅតំបន់អេសានប្រទេសរដ្ឋ Queensland មានផ្ទៃដីធំជាងប្រទេសបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់បញ្ចូលគ្នានិងធំជាងរដ្ឋ Texas នៅអាមេរិកគ្រោះមហន្តរាយនេះបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធំធ្លាក់ជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាហើយបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងនិងសម្លាប់សត្វពាហនៈជាង100,000ក្បាលអញ្ញាធិអូស្ត្រាលីបានជម្លៀសប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងទៅរកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅអូស្ត្រាលីភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់តាំងពីចុងខែមីនាបានជន់លិចទីដីប្រមាណ500,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅប៉ែកខាងលិចរដ្ឋ Queensland ដែលមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសក្នុងនោះកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោត្រូវជន់លិចគ្មានសល់គិតមកត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមេសាគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់នេះបានសម្លាប់សត្វពាហនៈចំនួនប្រមាណ150,000ក្បាលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងកសិកម្មអូស្ត្រាលីផ្ទះសម្បែងប្រជាជនជាច្រើនខ្នងត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញចំណែកឯមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក៏ជួបបញ្ហាខ ខ្លាំងដែរព្រោះតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់គឺខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយសារតែភ្លៀងធំទឹកជន់និងបាក់ដីដាច់ផ្លូវផ្លូវថ្នល់ប្រវែងជាង4000គីឡូម៉ែត្ររងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងស្ថានភាពទឹកជំនន់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងដែលបង្កផលលំបាកក្នុងការជួយសង្គ្រោះអញ្ញាធរក្នុងតំបន់បានបញ្ចូលក្រុមជួយសង្គ្រោះតាមរយៈអូថំភិកចៈដើម្បីផ្ដល់អាហារនិងថ្នាំសង្កូវដល់ប្រជាជនជាប់ក្នុងផ្ទះព្រមទាំងជំនួយប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ចេញពីតំបន់ជួបគ្រោះទឹកជំនន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអេនថូនីអាល់បានីសបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5មេសាអំពីការបញ្ចេញបញ្កញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ105លានដុល្លារដើម្បីធ្វើរបងការពារសត្វចិញ្ចឹមនិងសត្វពាហនៈការិយាល័យអូតុនិយមអូស្ត្រាលីបានព្យាករណ៍ថាទីក្រុងមួយចំនួននៅតំបន់រងគ្រោះទឹកជំនន់មានកម្រិតទឹកភ្លៀងរហូតដល់500មីលីម៉ែត្រត្រឹមរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដែលជាចំនួនមួយខ្ពស់ជាងកម្រិតទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្កឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃទឹកជំនន់និងព្យុះស៊ីក្លូនជាដើមទន្ទឹមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់គ្រានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏រងគ្រោះដោយសារការឡើងកម្ដៅខ្លាំងខុសប្រក្រតីក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះបើគិតចាប់ពីចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ2024ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2025សីតុណ្ហភាពនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងប្រមាណ 1.61 អង្សាលើសពីសីតុណ្ហភាពធម្មតាពោលគឺជាឆ្នាំដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្លាំងក្តៅដែលមិនធ្លាប់ជួបនៅអំឡុងជាងមួយសតវត្សចុងក្រោយនេះរកឃើញអ្នកស្លាប់18នាក់នៅទីតាំងរលំអគារ33ជាន់នៅបាងកកខណៈ76នាក់បាត់ខ្លួនចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលរកឃើញកើនឡើង18នាក់នៅកន្លែងដែលដួលរលំអគារ33ជាន់ក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយសារគ្រោះរំជួយដីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី28ខែមីនាគណៈកម្មការចំនួន76នាក់ត្រូវបានអះអាងថាបាត់ខ្លួនស្របពេលដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តស្វែងរកទាំងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ផ្សារព័ត៌មាន The Nation នៅថ្ងៃទី7ខែមេសាសូមបញ្ជាក់ថាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានរងគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 7.7 រិចទ័រពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបណ្ដាលឲ្យអគារការិយាល័យសវនកម្មរដ្ឋកំពុងសាងសង់កម្ពស់33ជាន់ដួលរលំសង្កត់កម្មករជាច្រើនអ្នកខណៈអគារជាច្រើនរងការខូចខាតគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋបាលក្រុងបាងកកបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួនអ្នកស្លាប់ជាផ្លូវការពីការដួលរលំអគារការិយាល័យសវនកម្មចំនួន18នាក់ដោយកម្មករ76នាក់នៅតែរាយការណ៍ថាបាត់ខ្លួនខណៈ9នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមិនទាន់ផុតពីគ្រោះរំជួយដីផងជំងឺអាសន្នរោគនិងរាករូសផ្សេងៗទៀតបង្កក្តីបារម្ភខ្លាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្រមានថាមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការកើតនឹងឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគគឺជំងឺរាករូសឆ្លងពីទឹកក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយការរំជួយដីកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈការរំជួយដីបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកអនាម័យនិងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមិនបានដិតដល់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Irrawaddy កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាអង្គការ UNICEF បានអះអាងថាមានករណីជំងឺ AWD ចំនួន5ត្រូវបានរាយការណ៍ជាផ្លូវការនៅទីក្រុងសាងៃខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានរាយការណ៍ថាមាន95ករណីនៃជំងឺនេះបានផុសផ្ទុះឡើងជាមួយគ្នានេះដោយសារមានមនុស្សជាច្រើនដេកនៅទីវាលឬក្នុងទីជំរកចង្អៀត UNICEF ក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃជំងឺគ្រុនចាញ់
គ្រុនឈាមនិងការឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមផងដែរយោងតាមសមាគមសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យភូមា DVB គិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមេសាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើនឡើងដល់ 4,173 នាក់ហើយមានអ្នករងរបួស 6,168 នាក់ខណៈមនុស្ស 769 នាក់កំពុងបាត់ខ្លួន
យាចន្ទ្រានិងព្រះធម្មាបើដង្ហើមមានមនុស្សបានជាស្លាប់បើផ្លូវមានស្រាប់មនុស្សទៅមិនដល់បើដឹងថាទៀតមនុស្សដកកំណល់បើចេះអត់ទាល់មនុស្សក៏ខុសញឹកបើចង់ត្រឹមត្រង់មនុស្សមិនរកខ្នាតបើខ្លួនមិនស្អាតមនុស្សមិនងូតទឹកបើចេះតែភ្លេចមនុស្សមិនរលឹកទូមានល្ងាយព្រឹកមនុស្សធ្វើមិនលឺបើដឹងថាល្ងងបណ្ឌិតមិនរៀនគិតដឹងថាងងឹតបណ្ឌិតមិនបំភ្លឺបើត្រជាថ្លង់បណ្ឌិតក៏ស្ដាប់ឮបើភ្នែកល្អភ្លឺបណ្ឌិតមើលមិនច្បាស់បើពេទ្យពូកែបណ្ឌិតមិនធូរស្បើយបើរៀបល្អហើយបណ្ឌិតមិនស្រឡះបើកិត្តិយសមានបណ្ឌិតឥតអៀនខ្មាស់បើដឹងថាខ្វះបណ្ឌិតមិនបង្គ្រប់សូរិយាបំភ្លឺត្រឹមតែពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបរមីបំភ្លឺពេលយប់រីឯព្រះធម៌សែនល្អលើសលប់បំភ្លឺថ្ងៃយប់ឥតបងរស្មីបំភ្លឺដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តល្អគោរពព្រះធម៌សន្សំបារមីរក្សាកិត្តិយសរស់នៅមានន័យទោះចាប់ភពថ្មីក៏មិនងងឹត
ខាន ដឹងតាមត្រឹមត្រូវលុះដល់លំនៅឲ្យក្មេងជាងកូនមិនបានប៉ុន្មានឲ្យក្មេងខ្ញុំគាត់ក៏ជំនុំនឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំដូចម្ដេចឲ្យសមគុណហើយខ្ញុំដូចម្ដេចឲ្យសមគុណនេះថាលបងកូនសមគុណណាស់ហើយ
បន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរង្ជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់ទុកសកម្មភាពកាប់ផ្ដួលរំលំដើមសំរងដើម្បីប្រមូលផលថាជាការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលឈានទៅដល់ការផ្ដាច់ពូជរុក្ខជាតិសំរងរបស់ជាតិទាំងស្រុងលើសពីនេះវាជាសកម្មភាពល្មើសនឹងច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា384និងមាត្រា386នៃក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្រសួងបរិស្ថានក៏បានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រកបរបររុករកនិងប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់រាល់សកម្មភាពកាប់ដើមសំរងដើម្បីប្រមូលផលផ្លែនិងស្នើឲ្យមហាជនសហការផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ទៅកាន់សមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតបំផុតជាមួយគ្នានេះក្រសួងបរិស្ថានក៏បានស្នើដល់សមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិចូលរួមសហការជាមួយមន្ទីរបរិស្ថានដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពកាប់ផ្ដួលដើមសំរងលោកហេងកំផុងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលនយោបាយធនធានធម្មជាតិបានសម្ដែងនៅការគាំទ្រដល់ចំណាត់ការមើងម៉ាត់របស់ក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែលោកយល់ថាចំណាត់ការនេះហាក់យឺតពេលបន្តិចតែមិនយឺតខ្លាំងនោះទេបើតាមសកម្មជនបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរូបនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានជាទូទៅទៅលើការបំផ្លាញដើមឈើហូបផ្លែផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រៃការពារធម្មជាតិដូចជាគុយព្រីងជាដើមព្រោះថាបើពុំដូច្នោះទេប្រជាជនដែលអាស្រ័យអនុផលព្រៃឈើនឹងអាចងាកទៅរកការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវិញដោយសារតែលែងមានអនុផលព្រៃឈើសម្រាប់ប្រមូលផលចិញ្ចឹមជីវិតសូមបញ្ជាក់ថាផ្លែសំរងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើជាបង្អែមនិងឱសថដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរផ្លែសំរងស្ងួតត្រូវបានគេលក់ក្នុងតម្លៃពី 30,000 រៀលទៅ 50,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមឬតម្លៃលើសពីនេះយោងទៅតាមបរិមាណនិងរដូវកាលជាទូទៅអ្នកប្រកបរបរបេះផ្លែសំរងច្រើនកាប់ដើមសំរងធំធំរំលំដើម្បីយកផ្លែដោយហេតុថាដើមសំរងចាស់ចាស់ខ្ពស់ខ្ពស់ពិបាកនឹងឲ្យគេអាចបេះផ្លែវាការកាប់ដើមទាំងមូលដើម្បីតែយកផ្លែនេះធ្វើឲ្យវត្តមានដើមសំរងដែលនៅជិតក្នុងតំបន់ព្រៃនិងភ្នំត្រូវវិនិច្ឆ័យហិនហោចជាបន្តបន្ទាប់ហើយកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផុតពូជដើមសំរងប្រសិនបើមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់
Oh.
នៅលើ Facebook ក៏ដូចជានៅលើ Telegram ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកយកឯកសារចំនួន2មកបង្ហាញដែលឯកសារទី1ជាឯកសារដើមជាភាសាបារាំងលាយជាមួយភាសាខ្មែរនិងឯកសារទី2គឺជាខ្លឹមសារបកប្រែជាភាសាខ្មែរអមដោយរូបថតសខ្មៅមួយសន្លឹករបស់លោកសំសារីដែលជាឪពុករបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូនៅឯក្រៅប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរស្នើសុំឲ្យមានការចែករំលែកនៅឯកសារប្រវត្តិក្បត់របស់សំសារីសំណេររបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអ្នកចូលធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីប្រភពផ្សេងផ្សេងបញ្ចេញមតិភាគច្រើនគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងក៏មានខ្លះៗដែរនៅការបញ្ចេញមតិជំទាស់លោកហ៊ុនសែនរួមទាំងការបញ្ចេញមតិឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាទាំងពីរសម្របសម្រួលចុះសម្រុងគ្នាដោយឡែកនៅលើ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះដែរមេដឹកនាំប្រឆាំងរូបនេះក៏បានសរសេរលបាស់មួយចំនួនដែលមានខ្លឹមសារវាយប្រហារលោកហ៊ុនសែនដូចជាថាគ្នាគ្នាលោកហ៊ុនសែននៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរួមគ្នាជាមួយថៅកែចិនលួចបន្លំដាក់ស្លាកផលិតផលនៅកម្ពុជាលើទំនិញចិនមួយចំនួនដើម្បីគេចពន្ធពេលនាំចូលទៅអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអ្នកខាតគឺប្រជាជនខ្មែរសំណេររបស់លោកសំរងស៊ីដូច្នេះត្រូវបានមហាជនចូលទៅធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលភាគច្រើនគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងខ្លះទៀតចូលទៅការពារលោកហ៊ុនសែនលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងបកប្រឆាំងនិងបកកាន់អំណាចហាក់មិនសូវមានទស្សនៈរួមគ្នាឬជំហររួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំៗដែលប្រទេសជាតិកំពុងប្រឈមដូចជាបញ្ហាអាមេរិកដាក់ពន្ធខ្ពស់ឬបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពទឹកដីជាដើម
សន្តិភាពនងវែងនៅក្នុងស្រុកនងវែងហើយដែលមានទីតាំងនៅលើខ្នងភ្នំដងរែកនេះដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសមួយនៅទីតាំងអគារនេះគឺធ្លាប់ជាទីប្រជុំផនមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលហៅថាឈិតជឿនឬតំបុកនឹងហើយយើងជ្រើសរើសយើងបានប្រែក្លាយពីកន្លែងដែលធ្លាប់តែប្រជុំអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់នងវែងហ្នឹងទៅជាកន្លែងដែលអប់រំយុវជនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងសន្តិភាពនឹងការផ្សះផ្សាវិញហើយ Mùi tiết đời xa ta lùng vây đi để chia bà thiên đồng bọt đó sầm khăn để dương chờ tí tăng đi. Vì bố đồng bọt đi chia thọp chia đồng bọt to su trong cao ý phân cho là nà khả mai là hồn môn nâng bằng cao đồng biên xong là phía bà hồ đó bà chạy bọt đi.
Tết tầm mục lưu phụng đồng rễ chia tí tăng đai tầm mục sẵn nơi chia bà chấm nâng chia tí gần lãnh bà chúng chia mùi mê đặng nôm cầm pùl khăn rồi bọc mai cả hồn đô chia bà bọt khiêu sầm phòn luôn chia xoắn xến nâng mê bình chia ca con pùl mùi chùm luôn tiền nơi chân năm tí bọn đọc buồn mà chạm đô lai xa Campuchia ban đôi đám cài prai ở tây tạ tí bình chia ca giúp sát sông kriêm vừa chia ca ra giả lấy thôi ca rồi bọc luôn chứ mù thá mà chạm đô xoắn phiếp ở lông vẹn mà chạm đô ní thắt nữ phùm chương phân nụng khung trọc biển bầy sốc ở lông vẹn khai đọc đo mình chạy ní bà tam cao ít đẳng bì lột xuân vị chật mình tây bà chạm ca nơi mà chạm đô xoắn phiếp ở lông vẹn
bà chị chôn chạp đàm châu rùm khăn cho nà nâng căng đại tràn hay nà phêl châu rùm cho nà nâng đó là hốt đó không ai có hôm được tôi chơi dùm đi này cho nà mà bọn bố rơi chất dập rám nâng cứ bà chị chôn phía cha này dương ban chụp nơi đồng bọn lùng với nâng quạt dễ dàng phí để thà rong mình quạt thà nà phê đã chơi dùm đi nâng quạt vô khơi nà mệt dương xu quạt nà khăn ngay đồng bọn mê xa nó bê đè cái hà ta chia thằng ngày đè thọp bìa tây đặc ca nó chia thằng ngày đè không ai có hôm được tụ bàn chơi dùm nè nó bê nắng quạt phía chán dây tha rom nó bê nắng quạt nó khơi là sẵn kriêm bàn chào phải hay quạt có ai vâng là sọc vinh đại từ ruộng nơi chụp cho một bộng đại vấn thách việc tôi bị ca bật đại xa ta nó bê đè không ai có hôm được tụ chơi dùm nè sáng kia nơi ta bắt tàu hay về chỉ chốn tàu ban chấm liền vì thị trường phần bình
anh long về đại tây ban đồng đo được cuộc mai cờ hòm ông long chăn mình quan bản buồn rồi chật sập nâng chia đồng bán to su trong cõi bụng ngõ này cho là mai cờ hòm cõi ban thôi sao mai hà ron cầm chỉ mỗi đợt tháp bị ba cầm bút chìa cá bị thay tim mà phây bản buồn khai thanh u chăn mình quan bản buồn rồi cái sập bầm bầy
nhập về đại sáng kia là bom mai cờ hòm ban đu là long là khăn ông chăn mà quan buồn rồi chật sập bản buồn hai cả đào cầm tay nơi đồng bọn lông với nơi ta sẵn kìm là hốt sẵn kìm là hốt đó cho nên mà bọn buồn rơi càng bầy hay là hốt đó mà bọn buồn rơi càng bầy nâng cứ đất con to không ai có hôm nâng gọt bàn thôi xa mà ràn cám châu cho mùi rọt thà bị bàn
mình chạm đô xong được tiếp bằng lông về anh khai chia gần lãnh xâm rạp vào một bất đồng nâng đề xa tốt ai cả xa tiện tốt nâng vào bọt xem xế nây rồi bọt Campuchia bọt chia thức bật tay bằng thêm bình đi mình chạm đô ban châu rùm áp hí đẹp đồng bọn vào bọt xa chấm luôn đập buôn gần lãnh nông sốc bằng lông về anh đài rùa miến gần lãnh cái chân này gọp lưu phân bì rồi tiện thầm mộc gần lãnh đốt khói bọt bọt tiện bọt bọt kêu xâm phòn nơi bôi các bạn làm sóng chỉ đàm
nơi không chạm đô xong được tiếp đồng bên ý cứ dương ban để xa tục ai xa tiệm tôn đần đần tìm mũi ai xa để tiệm tôn rồi bọc mai cả hôm cho lọc đi chất sập ram đó và bọn bộ đôi chất sập bún để ai xa tầng nguồn miên tiếng chấm lai xa rập hiếp cầm lọc ra sầm khăn tôn bạc đề vọt dưới tới ai xa để xa lọc đi chất non càng bị chiếp chia thập tay cho lọc đi chất sập ram đó chất sập bún hơi mũi tiết tiệm tôn đần đần ai xa để dương cho sầm phía chỉ môi năng nghệ ru riêng mình chỉ vật bây giờ non khai của họ mình tha chi tây tạng con tọt khai của họ hay những ông pu minh để con ru nơi đầm bòn lùng về để châu ruộng không cho là na sân kìm tăng bị tu sửa vật chất sập màu
nơi ca ra giả lấy mình chạm đô xoăn phép ảnh lông về anh mình ca đã tăng phép bùa rút phép chỉ trả tiền đai nơi dây phí đầm ná tu sản ác cách rô bọc cả nẹ bó tập hữu chân ngốc bà tây Campuchia có miền nai rút phép bê con cầm lăng khai cơ hòm phơi xa mai hạ rõ nạc cam trong cơ hội nơi chân năng mùi quan phần buôn rối cao sắp rộng bầy cao phí rút phép chân ní mình sắp phơi chỉ trả tiết tệ tô nâng rương rãi bọt phí sắp tỏa khuôn đai bán ca lăng không nằm bọn ảnh lông về anh
ai cả xa chia sự phơi ní dương biên ca bọc bông tiệm tôn là năng sập hơi bộ bọt xa xạ công lông về tại cả trên bì ca sức xa xa chỉ ai cả xa chỉ chán chỉ bật xếch cứ ca chụp chung vui năng tây tạng con tôm không ai có hôm nơi đồng bọn lông về hay mình trông bần năng thế xong bây giờ nệ đại thu lọc chọn cắt bì chung non để tiệm tôn là năng cho là nga không ai có hôm nơi đồng bọn lông về để bài chụp bọn nơi không bật tay ở đó có dương miên ca từ chút đoàn lần này ដោយសារតកតងនៅតំបន់នេះវាជាតំបន់ព្រំដែនចម្ពោះទី1ហ្នឹងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងនៃតំបន់លង្វែងហើយចម្ពោះទី2ការកកើតនៃចលនាកុម្មុយនីសនិងការមកដល់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្មែរក្រហមនៅតំបន់លង្វែងហើយចម្ពោះទី3បានលង្វែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្មែរក្រហមបាទព្រោះឯនៅពេលហ្នឹងនៅពេលដល់ឆ្នាំ70ហ្នឹងខាងកងទ័ពលន់នល់ក៏ធ្លាប់មកគ្រប់គ្រងតំបន់លង្វែងបានមួយយប់ដែរប៉ុន្តែក្រោយមកខ្មែរក្រហមដណ្ដើមបានវិញចម្ពោះទី4បរាជ័យនឹងការរត់គេចខ្លួនរបស់ខ្មែរក្រហមហើយចម្ពោះទី5លង្វែងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមវិញពីមុនមកនៅលង្វែងក៏ខ្មែរក្រហមត្រូវបានរុញច្រានឡើងលើភ្នំដងរែកហ្នឹងក៏លង្វែងវៀតណាមគ្រប់គ្រងដែរបាទក្រោយមកនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ខាងខ្មែរក្រហមវាទៅដើមបានវិញរំដោះបានវិញបាទហើយតំមុកដែលជាមេដឹកនាំនៅតំបន់ហ្នឹងក៏រៀបចំជាភូមិឋានដើម្បីឲ្យប្រជាជនរស់នៅតំបន់លង្វែងហ្នឹងដែលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែប្រជាជនអតីតខ្មែរក្រហមខ្លះក៏នៅតែនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធទៅលើលេខអង្គភាពដូចជាគេហៅថាភូមិ98ភូមិ800ដែលសារតពីមុនមកនៅភូមិហ្នឹងធ្លាប់ជាខ្សែក្រមការគ្រប់គ្រងផនកង98ក្រមការគ្រប់គ្រងកង800
អន្លង់វែងជាតំបន់ដែលធ្លាប់មានការប្រយុទ្ធគ្នាអំពើហិង្សាការឈឺចាប់ការគ្រប់គ្រងដោយអតីតយោធាខ្មែរក្រហមទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនមានទស្សនៈយល់ឃើញផ្សេងគ្នាលើប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់នេះប្រជាជនជាច្រើនក្នុងសហគមន៍បានប្រឈមមុខនឹងស្លាកស្នាមរបួសទាំងផ្នែករាងកាយនិងផ្លូវចិត្តលោកសួនវិចិត្រសង្ឃឹមថាអន្លង់វែងក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់ស្វែងយល់អំពីដំណើរការផ្សះផ្សានិងការកសាងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទចំពោះមេដឹកនាំនៅក្នុងរូបនេះគឺខាងនេះប៉ុនពតក្រោយមកទៀតបន្ទាប់នួនជាបើខាងក្រោយខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខាងនេះវ៉នវ៉េតបើចំណែកនេះតំមុកក្រោយនេះយុនយ៉ាតជាប្រពន្ធប៉ិនសុនសេនរូបភាពនេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងជិះលើរថភ្លើងហើយនៅក្នុងពាក្យមួយឃ្លាដែលនិយាយអំពីគេថាវាគឺជាផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយមួយឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពប្រសិនបើយើងមិនដើរទៅលើដងផ្លូវនេះជាមួយគ្នា
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា